VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa hii leo ni Jumatatu, Juni 8, kumradhi, mwaka 2015. Na katika matangazo ya leo ya VOA Express, huko DRC, viongozi wa jeshi la Kongo na Umoja Mataifa watoa mwito kwa kundi la FRPI kujisalimisha. Na kiongozi wa kina mama anaelezaje?
Kama wanatafuta kuwarudisha wao waweze kuintegrate tu hapa kwa sehemu za jeshi, hapana pahali pengine, hawahitaji kuenda mbali.
Huyo ni kiongozi wa kina mama huko DRC. Na mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Katika habari nyingine, tunaangalia mkuu wa wahandisi nchini Kenya akitoa wito kwa serikali kukubali kupokea vifaa vya afya.
Tukianza kuingilia saa hii, ina maana gani? Wacha tuingie kwa pamoja, kwa sababu government ya county na government ya national ni kitu kimoja. We serve one person, we serve the Kenyan mwananchi. Kwa hivyo tukae pamoja na tuweze kusikizana na tufanye kazi kwa pamoja.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia hii leo katika VOA Express. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Viongozi katika mkutano wa G7 nchini Ujerumani wamekutana leo kwa siku ya pili na ya mwisho wakiangazia masuala ya hali ya hewa na nishati, huku pia wakifanya mazungumzo na wenzao kutoka mataifa ya Afrika. Kabla ya kikao hicho kufunguliwa Jumapili, rais wa Marekani Barack Obama alikuwa na mazungumzo na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, ambapo White House ilisema kuwa imekubaliana juu ya muda wa vikwazo vya uchumi dhidi ya Russia viendelee kuwepo, ikitegemea na utekelezaji wa Russia wa sitisho la makubaliano huko Ukraine. Chancellor Merkel ameambia redio ya umma ya ARD kuwa Moscow ni vyema ikae nje ya jamii ya G7 kutokana na matendo yake nchini Ukraine. Rais Vladimir Putin wa Russia hakualikwa kushiriki mkutano huo wa mwaka wa pili mfululizo. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka jana baada ya Russia kujiingiza katika peninsula ya Crimea. Tume ya Umoja wa Mataifa imeelezea kwa kina ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu uliotendwa nchini na uongozi wa serikali ya Eritrea, huku rais wa nchi hiyo akiorodheshwa miongoni mwa waliohusika. Tume hiyo ya uchunguzi kuhusu Eritrea imesema kuwa haikuweza kuitembelea Eritrea na wala haikupata majibu yoyote kutoka kwa serikali wakati wa ukusanyaji habari uliodumu kwa takriban mwaka mmoja, ambao ulihusisha mahojiano 550 na taarifa za maandishi 160. Tume hiyo imeongeza kusema kuwa Eritrea wanahitaji ulinzi wa kimataifa na kuishi dunia na kusihi dunia kutafuta masuluhisho ya muda mrefu kuwasaidia wakimbizi. Mojawapo ya tuhuma dhidi ya serikali ni kuchunguza raia kinyume cha sheria, jambo ambalo limewaacha raia wengi wakiishi kwa hofu. Rais wa Yemen Abdul Mansur Hadi amesema leo kuwa mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa na ambayo yamepangwa kuanza Jumapili mjini Geneva hayatahusisha mashauriano ya maridhiano na waasi wa Kihouthi waliomsukuma nje ya nchi mapema mwaka huo. Kwenye matamshi yaliyopeperushwa kupitia televisheni ya Al Arabia, Bwana Hadi amesema kuwa mazungumzo hayo yatahusisha utekelezaji wa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililopitishwa Aprili, ambalo linawataka Wahouthi kuondoka kwenye maeneo waliojichukulia na kusitisha ghasia bila masharti yoyote. Waasi wa Kihouthi walichukua udhibiti wa mji mkuu wa Sanaa Septemba baada ya miezi kadhaa ya mapambano, na mwezi Machi mwaka huu wakaelekea kusini kwenye mji wa bandari wa Aden katika kampeni iliyosababisha Bwana Hadi kutoroka Saudi Arabia. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi leo anakutana na rais wa Marekani Barack Obama kwa mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusiana na vita dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Mazungumzo hayo ambayo yanafanyika pembeni ya mkutano wa G7 nchini Ujerumani yamekuja chini ya wiki moja tangu Bwana Abadi aombe msaada zaidi kutoka kwa ushirika unaoongozwa na Marekani na ambao umefanya mashambulizi ya anga kulisaidia jeshi la Iraq kwa karibu mwaka mmoja sasa. Maafisa wa Marekani na Faransa wameeleza kuwa na imani na Iraq baada ya mazungumzo hao, wakisema kuwa maendeleo makubwa yamepatikana, lakini wakaongeza kuwa vifaa na mafunzo zaidi yanahitajika ili kuwezesha Iraq kufanya mashambulizi ya kukomboa tena maeneo yaliyochukuliwa na wanamgambo. Jumapili, vikosi vya Iraq vilisonga mbele kwenye mji wa Bainji vikijaribu kukomboa kituo cha kusafishia mafuta kilichochukuliwa na wanamgambo wa Islamic State kwa mara ya pili katika kipindi cha mwaka moja. Wapiga kura Uturuki wamemwekea rais kikwazo kwa mpango wake wa kujiongeza madaraka baada ya chama chake kinachotawala cha Justice and Development AKP kushindwa kwa mara ya kwanza kupata wingi wa kura, jambo ambalo ni pigo kubwa kutokea baada ya miaka 13. Recep Tayyip Erdogan amesema leo katika taarifa kuwa anatarajia pande zote za kisiasa zitaonyesha uadilifu ili kulinda udhabiti na demokrasia nchini humo. Rais huyo pia ameongeza kusema kuwa matokeo hayo ambayo yananyima uwezo wa chama kimoja kuunda serikali yatafanyiwa tathmini ya kina na kila chama. AKP kilipongeza wingi wa viti wa bunge Jumapili na kwa hivyo kumnyima nafasi bwana Erdogan ya kuandika upya katiba inayoruhusu mfumo wa rais wa kidemokrasia. Na Umoja wa Mataifa unaitisha duru ya karibuni ya mazungumzo ya amani nchini Morocco na serikali hasimu za Libya na kuelezea imani yake kwamba mashauriano yatakuwa na manufaa. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Libya, UNSMIL, imependekeza mpango unaojumuisha wengi kuunda serikali ya umoja ili kuunganisha makundi mawili hasimu pamoja na katiba mpya na mipango ya uchaguzi ambao itafanyika baada ya utekelezaji wa makubaliano. Mazungumzo ya leo yatahusisha rasimu ya mpango huo, tume hiyo imesema. Katika wakati huu muhimu wa utaratibu wa mjadala wa kisiasa, UNSMIL inazitaka pande zote nchini Libya kubeba majukumu yao na kuweka mbele maslahi ya nchi na kuwakumbusha kuwa suluhisho la kijeshi haliwezi kupatikana kwa mzozo wa Libya na hakuna suluhisho jingine nje ya muundo wa kisiasa, UNSMIL imesema katika taarifa ya kutangaza mazungumzo.
Hii ni VOA Express na moja kwa moja basi tunaelekea mpaka kule Mombasa nchini Kenya, ambapo vuguvugu la Mombasa Republican Council ambalo kwa miaka kadhaa limekuwa na ajenda ya kutaka eneo la pwani lijitenge kutoka Kenya, sasa linapinga matamshi ya serikali kwa kuhusisha na makundi ya kigaidi kama Al-Shabaab, ISIS na makundi mengine. Juma lililopita, waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya, Joseph Nkaiseri, aliambia vyombo vya habari kuwa kundi hilo la MRC linafadhiliwa kwa pesa ya ugaidi na ulanguzi wa pembe za ndovu. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo maelezo zaidi kutoka Mombasa.
Madai ya serikali kupitia vyombo vya usalama ilitokana na kashfa kubwa ya ulanguzi wa pembe za ndovu kupitia bandari ya Mombasa hadi mataifa Singapore na Thailand. Sakata hiyo inahusu shehena ya pembe ambazo inazuiwa na serikali hapa Mombasa yenye thamani ya dola milioni 6. Sasa maafisa wa ngazi ya juu katika vuguvugu la Mombasa Republican Council lenye wanachama wengi katika pwani ya Kenya wamepinga madai hayo ya serikali kwamba wanafadhiliwa na hela kutoka biashara haramu ya pembe za ndovu. Randu Nzai ni katibu mkuu wa vuguvugu hilo maarufu MRC.
Wao wanazungumza maneno ambayo ni ya urongo. Sisi hatujahusika na biashara yoyote ambayo ni haramu ambayo wamezungumzia. Tunaona kwamba hawa hajayo wanataka kutuhangaisha kwa sababu ni watu ambao watakuwa wanaambiwa kwamba ni watu walanguzi wa wanyamapori pembe za ndovu. Mwanzo kuna kitu ambacho tumekinotice sisi. Wakati kesi yetu ambayo iko Nairobi, ile ambayo tulishitaki IEBC, yani tukipatiwa tarehe, basi huwa washaanza visingizio ambavyo haviingii hata akilini za watu. Kwa sababu jambo kama hilo la kwamba ati sisi tunafadhiliwa na mambo ya pembe za ndovu, hao ambao wanahusika na mambo kama hayo, sisi hatujui hata mtu mmoja. Hatujawafikia hata karibu, hatujui ni kina nani na hatujui wako namna gani.
Randu Nzai anasema wamefuata utaratibu wa katiba na sheria za Kenya kulalamika kwa kuandika barua kwa inspekta mkuu wa polisi.
Kwa sababu juzi walituambia sisi ni magaidi. Walituchanganya pamoja na makina Al-Shababu, wakatuchanganya pamoja na kina Boko Haramu, wakatuchanganya na ISIS, wakatuchanganya na wale watu nini Al-Qaeda. Lakini cha uzuri kabisa, kuko na kifungu ndani ya sheria za terrorism ya kwamba mtu ambaye atatajwa kama terrorist ana sababu za kujielezea kwamba yeye hana haki ya kutajwa kama terrorist, basi aandike barua kwa Inspector General wa polisi. Na tuliandika barua, tukampelekea Inspector General wa polisi na ikapokewa huko, lakini la ajabu ni kwamba yeye hajajibu. Manake sasa sawa sawa angejibu kwamba amesikia ama hajasikia, akaondoa hilo hayo matamshi yake. Hajasema. Leo hii tunamsikia waziri naye anasema sisi ni watu ambao tunafadhiliwa na pembe za pesa za pembe za ndovu.
Huku nyuma, muungano wa kitaifa wa makanisa ya Kenya, NCCK tawi la pwani, unadai waumini wengi wananyimwa uhuru wa kuabudu kutokana na misimamo mikali inayoendelezwa kwa vijana. Michael Simba ni mwenyekiti wa muungano huo wa kidini.
Wale wananchi wetu wengi ambao ni Wakristo, kusema kweli hawana uhuru wa kuabudu katika makanisa yetu. Kwa hivyo tungependa the security agency pamoja na mheshimiwa rais wetu Uhuru Kenyatta tuwaliangazie hili jambo. Ili tunataka kuwe na dialogue kati ya hizi pande mbili za Waislamu na Wakristo. Ili tuwaliangazie hili jambo na ili makanisa yetu yasiweze kuwa target. Wala Wakristo wetu na wale wahubiri wetu wasiweze kuwa target.
Kwa sasa viongozi maeneo mbalimbali wameanza kuandaa warsha katika shule na taasisi zingine za elimu kujaribu kushauri vijana dhidi ya kujihusisha na makundi haramu. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America.
Naam, na tunaelekea bado tukiwa kule nchini Kenya. Chama cha wahandisi wa vifaa vya afya nchini humo, AMEC, kinatoa mwito kwa magavana wa kaunti kukubali kupokea vifaa vya afya vilivyoagizwa na serikali kutumiwa na kaunti hizo. Magavana wanadai kwamba serikali imeagiza vifaa vyenye thamani ya shilingi bilioni 38 za Kenya bila kushauriana nao na hawana mahali wale wataalam wa kuweza kuvitumia. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Peter Matoke, mwenyekiti wa AMEC, na kumuuliza ikiwa malalamiko ya magavana yana msingi wote.
Kabisa ndio, naona hiyo point na ni valid point, lakini sasa tukianza kuzuia utekelezaji wa kandarasi hii, kandarasi zishakuwa signed na government na hao wanaopatiana vifaa hivyo. Tukianza kuzuia saa hii ina maana gani? Wacha tuingie kwa pamoja, kwa sababu government ya county na government ya national ni kitu kimoja. We serve one person, we serve the Kenyan mwananchi. Kwa hivyo tukae pamoja na tuweze kusikizana na tufanye kazi kwa pamoja, kwa sababu si government moja na nyingine si maadili.
Lakini sasa swala ndio inakuja, kama county haina mahala pa kuweka vifaa hivyo, vifaa vitawekwa wapi?
Nafikiri wanavijenga, kwa sababu kama haijawahi kuwa wale ambao walikuwa wanafanya utafiti ya kuona kwamba vifaa hivi vinahitajika walikadiria mpaka cost za kujenga sehemu hizo, na basi sehemu hizo zinajengwa hazijawahi kuwa. Ndio haya ndio maendeleo ambayo tunaongea kwamba hayajawahi kuwa. Kwa hivyo kwa sababu haijawahi kuwa, tuache tusiwahi fanya. Hapana, tuendelee, tujaribu, tuweze ku style up na kufikia pale ambapo tofaa kufikia.
Na tatizo la kwamba hakuna wataalamu kuendesha vifaa hivyo na kuvitumia unasemaje?
Pia hapo ni hakika kuwa hatuna theater nurses, hatuna renal nurses, hatuna specialist wa ICU ambazo zimetengwa, lakini kukua katika pale, I mean, chochote kinachokuwa kinakuwa kwa uchungu. Yaani itatugharimu jambo fulani ili tuweze kukua. Kwa hivyo si kwa sababu hawako. Mambo haya yote yanaweza yakaendeshwa sambamba, hii inaendelea, hili lingine linaendelea, tuweze kufikia pale mbele kwa pamoja na tuweze kutekeleza haya mambo yote vizuri. Tukianza kupigana, tukiangalia directions tofauti, hatutafaulu.
Je, kulikuwa na tatizo hili linaonyesha kwamba hakuna mawasiliano yaliyofanyika kati ya serikali kuu na kaunti kabla kuweza kujua mahitaji ya kila kaunti?
Jenifanyeje. Kiangalia upande wa Jenifanyeje, ndugu zetu wa Voice of America, kwa mradi huu na jinsi mradi huu unavyoendeshwa, ni halali kabisa kwamba tuna uwezekano mkubwa kuja kufikia mwaka 2015 tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa sana maambukizi ya virusi vya ukimwi hususan kwa vijana kutoka miaka 12 mpaka 10 ngapi hiyo mpaka 24. Kuna uwezekano mkubwa sana hii jamii ikapata elimu ya kutosha na ikaweza kujitambua pia.
Naendelea kusikia na kusafiri na View Express. Hiyo taarifa ilikuwa ni yake Peter Matoka, mwenyekiti wa chama cha wahandisi wa vifaa vya afya, alipozungumza na Sauti ya Amerika. Hebu niambie sasa, kama tunaangalia masuala gani hivi sasa?
Ninavyojua ni kwamba ndani ya View Express kama kawaida yetu huweza kuleta burudisho kidogo tu, na labda tusikie Wizkid ametuletea nini, angusha kibao kwenye View Express.
Mambo ya kusafiri na Wizkid.
Let me know, let me know, let me know my story, let me know my story, for dogs to do. I be hustling to work. Leave to a leper. Me and see. For more dogs to do. We be hustling to work. Leave to a leper. My people, they my people suffer. Them they pray for blessings. Leave to a leper. My people, they them they pray for blessings. For better living, kilo dale, aye o le tonye o, aye o ni dobu, adura lo le she o, call on daddy, adura aga o, tishwe ni badele, afowo boje. I am feeling good tonight. This thing got me thinking of life.
Sare sana ni Wizkid huyo msikilizaji akisafiri nasi kwenye VOA Express.
Nakwambia ni miondoko ya Afrika Magharibi, mambo yanaenda vizuri kabisa ndani ya VOA Express.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja tunarudi kwenye ripoti zetu ambako tunaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo viongozi wa jeshi la nchi hiyo na Umoja wa Mataifa wametoa mwito kwa wapiganaji wa kundi la waasi la FRPI huko Ituri kusalimisha silaha zao kwa haraka kabla hawajapata mapigo zaidi. Ifahamike kwamba wiki iliyopita wapiganaji hao walikataa kusalimu amri. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayo taarifa zaidi.
Mwito huo umetolewa na viongozi wa kijeshi wilayani Ituri huko mapambano yakiendelea eneo la Walendu Bindi, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC latwangana na wapiganaji hao wa FRPI ambao walikataa kusalimisha silaha siku zilizopita kufuatia mwito wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimezungumza naye Tresor Muyumba, mwanahabari katika mji wa Bunia.
Hiyo ni mwito ambao waleza wakuu viongozi wa askari jeshi, ni mwito ambao pia imeweza pia kutolewa na wa yani Umoja wa Mataifa ama MONUSCO katika Ituri. Pia imeomba wa FRPI waweze kujisalimisha, watapokonywa silaha na watabaki mzuri katika makempi yao, watapokelewa vizuri. Hiyo ndio mwito ambao wakiu viongozi waweza kusukuma kwa hawa wa askari jeshi wa FRPI.
Hata hivyo, nimezungumza naye Kabazaire akiwa ni kiongozi wa akina mama wilayani Ituri.
Suluhisho yao zaidi, waliweza kuomba amnistii, waweze kuwapatia amnistii gisi waliweza kuomba, na pia wanahitaji kama wanatafuta kuwarudisha wao waweze kuintegrate tu hapa kwa sehemu za jeshi, hapana pahali pengine, hawahitaji kuenda mbali.
Katika maeneo hayo, jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesaidiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana likitumia ndege la kurusha mabomu kuwatawanya wapiganaji hao wa FRPI, na kwa sasa wamekimbilia katika misitu, na viongozi wakitoa mwito kwa wapiganaji hao kusalimisha silaha zao kwa haraka ili wapokelewe.
Sasa wale wahasi yani ya FRPI wamesambaratika katika pori, na kufuatana na hiyo kusambaratika yao, askari jeshi ya FARDC inashindwa namna gani inaweza kuwapiga.
Ifahamike kwamba eneo hilo la Ituri kumekuwa ukiripotika mapambano ya kila mara, huku vijana yani wapiganaji wa eneo hilo wengi wakikataa kusalimu amri, wakisema kwamba serikali huwa mara nyingi imekuwa ikikataa kusikia malalamiko yao. Wapiganaji hao wa FRPI wamesema kwamba iwapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakubali kuwasamehe na vile vile kukubali ranga zao na wabaki katika maeneo ya Ituri, waweza kusalimisha silaha, lakini wapo watasema kwamba wataelekea katika majimbo mengine, wao hawatakubali. Lakini Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo imewaahidia kwamba itawaweka katika kambi nzuri na ili warudi katika maisha ya kawaida, kwa hiyo sherti wasalimishe silaha. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na hivi sasa basi tunaelekea kwenye hoja kwa hoja, ambapo hii leo tunazungumzia kauli za baadhi ya wagombea urais nchini Tanzania waliojitokeza kupitia chama tawala, Chama cha Mapinduzi. Washiriki ni Raymond Maro na Exaudi Makiao.
Kila mtu amejaribu kuegemea upande wake, na hasa nikimwangalia waziri wa mambo ya nje, yeye ameongelea sana swala la uchumi wa viwanda. Waziri Makamba yeye amesema kwamba ataangalia mawaziri wa 18 na huyu mwingine Kigwangala alisema hawahitaji uzoefu. Lakini kikubwa ni kwamba Tanzania inataka mabadiliko. Ngazi kama ya urais tunahitaji watu ambao lazima uwe na uzoefu kidogo.
Kila hoja tunaiona ni hoja positive, yani hoja chanya za kuiendeleza Tanzania. Mimi nafikiri na kataa kidogo ulivyozungumzia kwamba ni vizuri kuwa na kauzoefu. Hawa watu wote wanaozungumza bwana Raymond wameshawahi kuwa katika serikali kwa nafasi mbalimbali. Na tunaona ambapo wamekuwepo hatukuona haya wanaoyasema. Uzoefu unaotakiwa ni wa nini unaozungumzia hapa?
Mimi nadhani uzoefu unaotakiwa hapa kwamba kuwepo kwenye serikali au kutumikia taasisi za umma haukufanyi kwamba wewe ndio useme kwamba ndio na ungeweza kufanya vile ambavyo tutakuwa kufanya, kwa sababu mamlaka ya kufanya kitu yako chini ya dola, na dola ambayo ndio ipo mikononi mwa kiongozi mkuu ambaye ndio wao wanatafuta sana nafasi hiyo ya kuwa kiongozi mkuu wa nchi, yani rais.
Watanzania wa sasa sio Watanzania wa siku zilizopita. Si Watanzania wa kuwadanganya nitakufanyia hiki, nitakufanyia hiki, kwa sababu hakuna anayesimama na kusema kitu kibaya. Kwa hiyo kwa mawazo yangu mimi, tunapaswa Watanzania kuwapima hawa watu kwa njia. Kimwangalia Mwigulu Nchemba, yeye akasema ataziba mianya ya matumizi mabaya ya fedha serikalini. Lakini kwenye serikali hii hii ambayo bwana Mwigulu Nchemba akitawala, kumetokea shida na mkanganyiko mkubwa wa hizi mashine za elektroniki zinazohusiana na masuala ya kodi ya EFDs za TRA. Hatukuona makali yake ya kukemea kwamba mashine hizi zimenunuliwa kwa matumizi mabaya.
Hapo nakubaliana na wewe ndugu yangu Makiayo kwamba kwa mfano mfano wa waziri Nchemba ulivyosema kwamba mtu tumtathmini kutokana na nafasi yake aliyokuwa nayo amefanya nini. Kwa mfano huo uliotoa, mimi kwangu na kuunga mkono kwamba kama wewe ulikuwa kwenye wizara husika, kuna mambo ya kodi umeshindwa kuyafanya au umeshindwa kuyatekeleza na ukakubali yawe hivyo, leo unakuja kutuambia utafanya hiki, utafanya hiki.
Na mimi simtetei mtu yoyote, lakini kwa mfano ukimwangalia waziri mkuu wa zamani bwana Edward Lowassa amezungumzia kwamba yeye msisitizo wake mkubwa utakuwa ni katika elimu. Sasa pamoja na kwamba huyu waziri mkuu wa zamani bwana Edward Lowassa alikuwepo kwenye serikali, tuliona pembe za kwake za kutaka elimu iende. Kwa mfano mdogo tu kwamba kafungua shule za kata.
Asante sana, ni VOA Express inaendelea kusafiri na wewe msikilizaji hivi sasa. Basi tuangalie makala yetu ya kwenye kama huna kazi, ambapo tumezungumza na bwana Richard Mugambi kutoka Solai nchini Kenya. Yeye alivyoeleza alivyoanzia chini kabisa na mwishowe kuweza kujikimu kimaisha.
Na muhimu ni kwanza yani kujikubali wewe hauna kazi, alafu baadaye mimi ni kama mimi vile nilifanya ni kwamba nijua mimi sina kazi, lakini nikawaza nikaona ni nini nitafanya ili nipate kazi. Nikaanza kazi, nilikuwa na kamera nyumbani, nikaanza kupiga picha, nikaanza kupata capital, baadaye nikaanza kujimarisha mpaka nikapata pesa ambazo niweza kuweka duka kidogo. Duka ambaye niweka kidogo niweza na capital shilingi 5,000, ikiendelea mpaka ikaja kuwa ni duka kubwa. Maana wakati nifanya biashara na watu wakakubali kuja kwa duka langu, walinipata pesa na hiyo pesa ikanijumlisha, nikaingia kwa kikundi ambacho kiliweza kunipa kwa kikundi pa mkopo. Na huu mkopo ambao uliniweza kunipa nikaweza yani kuipanua biashara yangu na ikawa kubwa. Kwa hivyo mimi mwenyewe nilianza hivyo chini nikiwa bila kazi, lakini kaanzia pale chini kabisa. Nikaanza na hiyo njia ya kupiga picha kidogo kidogo, baadaye nikaanza kuinuka na saa hii mimi ni mwanabiashara. Kwa hivyo hakuna haja ya kusema hauna kazi, maana kazi wewe mwenyewe ni vile tu utafikiria. Na ukifikiria kwamba ati lazima hautegemei serikali, hautegemei mtu mwingine wa kuajiri, wewe mwenyewe useme wewe utajiajiri mwenyewe, na useme hakuna kutegemea mwenzako, ndugu yako, baba yako ama serikali yenyewe. Wewe utajitegemea na kuanza biashara yako kama vile nilivyoanza. Na ukianza wewe yani jika zote uzike maanani, uzike kwa hiyo biashara, maana hiyo biashara ndio unataka iwe lengo ama iwe ni uchumi wako, yani kitaka uchumi chako. Kwa hivyo hautategemea jambo lingine ama hautaweka mawazo mahali pengine, uweke kwa hiyo biashara. Na hakuna wakati wewe kama kijana ama msichana ama mtu yote ambaye ametoka shuleni ama mwingine yako nyumbani anayesema ati hakuna kazi, kazi itapatikana kwa njia ya kwamba wewe mwenyewe umekubali mwenyewe na uanzishe jambo fulani kama vile ni kama.
Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Napotazama upande wa pili, naona mwenzangu Sandy Shomari amejiandaa kweli kweli katika mambo ya vumao mitandaoni, nikiwa na imani kwamba ni uchaguzi wa Tanzania na labda pengine masuala ya usalama. Kazi kwako.
Asante sana Harrison Kamau. Tunaangalia kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Huko kwenye mitandao ya kijamii kinazungumza sana. Kwanza ni tangazo la waziri wa mambo ya nje nchi hiyo Bernard Membe kutangaza rasmi nia ya kugombea urais wa jamhuri wa nchi hiyo, akisema kwamba anatosha na kwamba baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere huko nchini humo atafurahi kule aliko endapo yeye atakuwa rais wa nchi hiyo. Basi bwana Angelipo anasema Membe naye ana upeo mdogo, inakuwaje kupata urais Nyerere atafurahi? Ili iweje kumfurahisha Nyerere? Angekuwa hivyo basi angemfurahisha alipokuwa waziri wa mambo ya nje, lakini kwa sasa amechelewa sana. Naye Rongoma anasema inasikitisha, mtu anataka urais anaomba mizimu imsaidie kwenda ikulu. Tena mtu mwenyewe ana jina la Kikristo, sio la kipagani. Sasa akiingia ikulu itakuwaje? Akiotesha tolewe damu, sitotolewa damu? Au mtindo huu hautafaa wagombea? Kwa kweli inaonyesha wanatumia mbinu chafu. Haya. Naye habari nyingine inayozungumzwa ni yake waziri wa naibu waziri wa mawasiliano, sayansi na teknolojia wa Tanzania Januari Makamba, ambaye pia alitangaza nia yake ya kuwania urais wa nchi hiyo, akisema kwamba ataunda baraza la mawaziri wasiozidi 18 na wasiotiliwa shaka na wananchi juu ya uwezo wao wala uadilifu wao. Enoka anasema kwamba Januari, naomba uhame chama hicho, maana una uwezo lakini uwezo wako unapotea ukiwa ndani ya hicho chama. Dena anasema haya, huyu Januari Makamba naona analeta vionjo vya Marekani. Mimi naona wagombea wa CCM wanazidisha. Kwa sasa hakuna kampeni. Maana ya kupata mgombea ndani ya CCM si ya kidemokrasia. Kwa maoni yangu, mabasi, helikopta na vyote vinavyotumika ni baada ya mgombea kutangazwa kwamba sasa yeye ndiyo mgombea. Basi msikizaji, na huko Kenya serikali hiyo imekanusha kuhusu vizuizi vya Al-Shababu. Kizuani anasema tumechoka kufanywa wajinga. Kila wakati unaona mashambulizi kama haya, kwa nini serikali isichukue hatua? Haya basi, hayo ndio kwa sasa yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii.
Kabla ya kufunga matangazo yetu, hapa muhtasari wa habari. Viongozi katika mkutano wa G7 nchini Ujerumani wamekutana leo kwa siku ya pili na ya mwisho, wakiangazia masuala ya hali ya hewa na nishati, huku pia wakifanya mazungumzo na wenzao kutoka mataifa ya Afrika. Tume ya Umoja wa Mataifa imeelezea kwa kina ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaotendwa chini ya uongozi wa serikali ya Eritrea, huku rais wa nchi hiyo akiorodheshwa miongoni mwa waliohusika. Rais wa Yemen Abdul Mansur Hadi amesema leo kuwa mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa na ambayo yamepangwa kuanza Jumapili mjini Geneva hayatahusisha mashauriano ya maridhiano na waasi wa Kihouthi. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi leo anakutana na Rais wa Marekani Barack Obama kwa mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusiana na vita dhidi ya wanamgambo wa Islamic State.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza arasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote walifanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi ni Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari,
nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.